Գոլովլյովյան գերությունից ազատագրվելը այն աստիճան ուրախացրեց Աննինկային, որ նա ոչ մի անգամ նույնիսկ կանգ չառավ այն մտքի վրա, որ իր ետևում անժամկետ գերության մեջ մնում է մի մարդ, որի համար իր մեկնումով խզվեց ամեն մի կապ կենդանի մարդկանց աշխարհի հետ. Նա իր մասին էր մտածում միայն, որ դուրս պրծավ, և որ հիմա լավ է իր համար. Ազատության այդ զգացողության ազդեցությունն այնքան ուժեղ էր, որ երբ նա կրկին այցելեց Բոպլինյան գերեզմանատունը, ապա նրանում հետք անգամ չէր նկատվում այն ջղային դյուրազգացությունից, որը նա դրսևորեց տատիկի գերեզմանին առաջին անգամ այցելելիս. Հանգիստ ունկնդրեց նա հոգեհանգստի մաղթանքը. Առանց արտասուքի խոնարհվեց գերեզմանի վրա և բավական հաճույքով ընդունեց քահանայի առաջարկը իր խրճիթում մի բաժակ թեյ խմելու. Այն պայմանները, որոնց մեջ ապրում էր Ոպլինյան քահանան, շատ խղճուկ էին. Տան միակ մաքուր սենյակում, որը ծառայում էր որպես ընդունարան, տրտում մերկություն էր տիրում. Պատերի տակ մի դյուժինաչափ ներկված աթոռներն էին շարված, ծածկված մազագործ կտորով, որտեղ տեղ բավական պատառոտված էր. Կար նաև նույնպիսի բազմոց, դուրս ցցված մեջքատեղով, որ մինչ ռեֆորմային դպրոցի գեներալի կրծքի էր նման. Միջնապատերից մեկի մոտ երևում էր կեղտոտ մահուդով ծածկված հասարակ սեղան, վրան ծխի խոստովանագրքերը, և նրանց միջից երևում էր մեջը գրչակոտ ցցած թանաքամանը. Արևելյան անկյունում կախված էր սրբապատկերների տապանակը, ծնողական օրհնանքով և վառված կանթեղով. Նրա տակ կային երկու սնդուկ, տերտերակնոջ բաժինքով, որ ծածկված էին գույնը գցած մոխրագույն մահուդով. Պատերին պաստառներ չկային. Պատերից մեկի միջնամասում կախված էին մի քանի եպիսկոպոսների դագերրոտի պատկերներ. Սենյակում տարօրինակ հոտ էր կանգնած, ասես թե նա վաղուց ի վեր խավարամիջատների ու ճանճերի գերեզման լիներ. Ինքը քահանան, թեպետ և դեռ երիտասարդ էր, բավական խունացել էր այդ պարագաներում. Նոսր սպիտակավուն մազերը ուղիղ հյուսքերով կախվել էին նրա գլխին, նման լացող ուռենու ճյուղերին. Երբեմնի կապույտ աչքերը նայում էին սպանված. Ձայնը ցնցվում էր, մորուքը սրվել էր. Բրդյա ֆարաջայի փեշերը վատ էին ծածկվում, և կարծես կախարանից կախված լիներ. Տերտերակինը, նույնպես երիտասարդկին, ամեն տարվա ծննդաբերությունից էլ ավելի էր հյուծված, քան ամուսինը. Բայց եվ այնպես Աննինկան չէր կարող չնկատել, որ նույնիսկ այդ խեղճ, հյուծված ու աղքատ մարդիկ անգամ վերաբերվում են նրան ոչ այնպես, որպես իսկական ծխականի հետ, այլ ավելի շուտ խղճահարությամբ, որպես մոլորյալ ոչխարի. «Եղակ ձեր քեռու մոտ»։ Սկսեց տերտերը, զգուշությամբ վերցնելով տերտերակնոջ մատուցած սկուտեղից թեյի գավաթը։ «Այո, համարյա մի շաբաթ ապրեցի»։ Այժմ Պորֆիրի Վլադիմիրիչը մեր ամբողջ շրջանում գլխավոր կալվածատերն է դարձել։ Նրանից հզորը չկա։ Միայն կյանքում կարծես նա հաջողություն չունի։ Սկզբում մի որդին մեռավ, հետո մյուսը, վերջապես և ծնող մայրը։ Զարմանալի է, ինչպես է, որ նա ձեզ չի խնդրել մնալ Գոլովլյովոյում։ Քերրին առաջարկեց, բայց ես ինքս չմնացի։ Ինչու այդպես? Լավ է, երբ ազատ ես ապրում։ Ազատությունը օրիորդ իհարկե վատ բան չէ, բայց նա էլ առանց վտանգների չի լինում։ Իսկ եթե նկատի ունենանք նաև, որ դուք Պորֆիրի Վլադիմիրիչի մերձավոր ազգականուհին եք, հետևապես և նրան ողջ կալվածքի ուղղակի ժառանգն եք հանդիսանում, ապա թվում է ազատության հարցում կարելի էր փոքրինչ ճնշել իրեն։ «Ոչ, տեր հայր, սեփական հացը լավ է. Ապրելը մի տեսակ հեշտ է լինում, երբ զգում ես, որ ոչ ոքի պարտական չես»։ Տերտերը աղոտ նայեց նրան։ Կարծես ուզում էր հարցնել, գիտես արդյոք դու ինչ բան է սեփական հացը։ Բայց ամաչեց, և միայն վեհերով ծածկեց իր փարաջայի փեշերը։ «Իսկ դուք մեծ ռոճիկ եք ստանում դերասանությունից»։ խառնվեց խոսակցությանը տերտերակինը։ Տերտերը վերջնականապես երկչոտեց և նույնիսկ աչքերը թարթեց տերտերակնոջ կողմը։ Նա սպասում էր, որ Աննինկան կվիրավորվի, սակայն Աննինկան չվիրավորվեց և առանց որևէ ծամածրության պատասխանեց. «Այժմ ես 150 ռուբլի եմ ստանում ամսական, իսկ քույրս 100. Նաև բենեֆիսներ են տալիս մեզ. Տարեկան երկուսս 6000 կստանանք»։ «Ինչու են ձեր քրոջը քիչ վճարում? Արժանիքները պակաս են նրա, ինչ է»,  շարունակեց հետաքրքրվել տերտերակինը։ «Ոչ, քրոջը ժանրը ուրիշ է. Ես ձայն ունեմ, երգում եմ. Հասարակությանը դա ավելի է դուր գալիս. Իսկ քրոջս ձայնը փոքր է, նա վոդևիլներում է խաղում»։ «Նշանակում է, այնտեղ էլ նույնն է, ով տերտեր է, ով սարկավակ, ով էլ տիրացու է»։ «Բայց մենք հավասարկիսում ենք. Մենք հենց սկզբից այդպես պայմանավորվել էինք, որ փողը հավասարկիսելու ենք»։ «Ազգակցաբար»։ «Դրանից էլ լավ ինչ կա, երբ ազգակցաբար է»։ «Իսկ ինչքան կանի այդ տերտեր, 6000 ռուբլին, որ ամիսների բաժանենք, ինչքան կլինի»։
500 ամսական, իսկ երկուսի մեջ բաժանած 250-ական»։
«Ինչքան փող է, մենք մի տարում էլ չենք ծախսի»։ «Էլի ինչ էի ուզում ձեզ հարցնել, ճշմարիտ է, որ դերասանուհիների հետ այնպես են վարվում, կարծես նրանք իսկական կին չեն»։ Տերտերը քիչ մնաց բոլորովին անհանգստանար և նույնիսկ փարաջայի փեշերը բաց թողեց, բայց տեսնելով, որ Աննինկան հարցին միանգամայն անտարբեր է վերաբերում, մտածեց, «Էհե, բայց սրան հեշտությամբ կոտրել չի կարելի»՝ և հանգստացավ։ «Այսինքն ինչպես թե իսկական կին չեն»՝ հարցրեց Աննինկան։ «Իբրև թե նրանց համբուրում են, գրկում են, իբրև թե երբ որ չեն էլ ուզում, այդ դեպքում էլ նրանք պարտավոր են»։ «Ոչ թե համբուրում են, այլ ցույց են տալիս, թե համբուրում են. իսկ այն մասին ուզում է, թե չի ուզում, այդ մասին այդ դեպքերում խոսք էլ չի կարող լինել, որովհետև ամեն ինչ արվում է ըստ պիեսի. ինչպես գրված է պիեսում, այնպես էլ վարվում են»։ «Թեկուզ և պիեսով, բայց և այնպես, կա այնպիսին, որը փսլնքոտ դնչով խցկվում է համբուրվելու, նրան նայելուց անգամ սիրտ է խառնում, բայց դու պետք է շրթունքներդ պարզես»։ Աննինկան ակամայից կարմրատակեց։ Նրա երևակայության մեջ անցավ քաչ ռոտ միստր Պապկովի փսլնքոտ դեմքը, որը ճիշտ որ խցկվում էր, և ավաղ նույնիսկ ոչ ըստ պիեսի էր խցկվում։ «Դուք ամենևին այնպես չեք պատկերացնում ձեզ, թե դա ինչպես է կատարվում բեմում»՝ ասաց նա բավական սառը։ «Իհարկե, մենք թատրոններում չենք եղել, բայց և այնպես անշուշտ ամեն բան էլ լինում է»։ «Մենք օրիոր տերտերի հետ շատ անգամ ենք ձեր մասին խոսում»։ «Խղճում ենք մենք ձեզ, նույնիսկ շատ ենք խղճում»։ Աննինկան լուր էր, տերտերը նստել ու մորուքն էր քաշքշում, կարծես վճռում էր ինքն էլ իր խոսքն ասի։ «Թեպետ օրիորդ, ամեն կոչման մեջ էլ և հաճույքներ են լինում, և անախորժություններ են լինում»՝ վերջապես արտահայտվեց նա։ «Բայց մարդը իր թուլության շնորհիվ առաջիններով սքանչանում է, իսկ վերջինների մասին աշխատում է մոռանալ»։ «Իսկ ինչու մոռանալ»։ «Նրա համար օրիորդ, որպեսզի պարտքի և առաքինի կյանքի այս վերջին հիշատակումն անգամ, ըստ հնարավորի, աչքի առաջ չունենա»։ Եվ ապա հառաչելով ավելացրեց. «Իսկ գլխավորը օրիորդ, իր գանձը հարկ է պահպանել»։ Տերտերը ուսուցչաբար նայեց Աննինկային։ Տերտերակինը տրտում օրորեց գլուխը, կարծես ասելով, «Որտեղից»։ «Եվ ահա այդ գանձը թվում է դերասանական կոչման մեջ պահպանելը բավական կասկածելի է»,  շարունակեց տերտերը։ Աննինկան չգիտեր ինչ ասել այդ խոսքերին։ Կամաց-կամաց նրան սկսում էր թվալ, որ այդ պարզամիտ մարդկանց խոսակցությունը գանձի մասին միանգամայն նույն արժեք է Սույն քաղաքում տեղակայած գնդի պարոնայք սպաների Լաչոզի մասին ունեցած խոսակցություններին։ իսկ ընդհանրապես նա համոզվեց, որ այստեղ ևս, ինչպես քերու մոտ, Նրա մեջ բոլորովին առանձնակի երևույթ են տեսնում, որին թեպետ և կարելի է ներողամիտ վերաբերվել, բայց չկեղտոտվելու համար որոշ հեռավորությունից։ «Ինչու ձեր եկեղեցին տեր հայր այսպես աղքատ է»,  հարցրեց նա, որպեսզի փոխի խոսակցությունը։
«Հարուստ լինելու հնարավորություն չունի, դրա համար էլ աղքատ է. Կալվածատերերը բոլորը ծառայության են մեկնել, իսկ գյուղացիները բարվոքելու հնարավորություն չունեն. ասենք, ծխում եղածներն էլ ընդամենը 200-ից քիչ ավելի մարդ է»։
«Ահա մեր զանգն արդեն չափազանց վատ է», հոգոցանեց տերտերակինը։
«Եվ զանգը, և ուրիշ բոլոր բաները. Մեր զանգը օրիորդ ընդամենը 15 փուտ է կշռում, բայց և այն էլ հակառակի պես ճեղքվել է. ոչ թե զանգը հարում է, այլ աղմկում է մի տեսակ. նույնիսկ դատապարտելի է»։ Անգուցյալ Արինա Պետրովնան խոստացել էր նորը գցել, և եթե կենթանի մնար, այժմ մենք անտարակույս զանգ ունեցած կլինեինք։
«Դուք քերուն ասեիք, որ տատիկը խոստացել է»։
«Ասեցի, օրիորդ, և նա, պետք է ճշմարիտն ասել, իմ պատճառած գլխացավանքը բավական բարեհաճ լսեց. միայն բավարար պատասխան տալ ինձ չկարողացավ»։ «Չեմ լսել»։ «Բանն այն է, մամենկայից ոչինչ, հանգուցյալը»։ «Բանն այն է, նրան ոչինչ չի ասել այդ մասին»։ «Իսկ եթե որպես թե լսած լիներ, ապա անպայման կկատարեր նրա կամքը»։
«Ինչպես թե չի լսել»,  ասաց տերտերակինը։ «Ամբողջ շրջանը իմանում է, իսկ նա չի լսել»։
«Ահա և ապրում ենք մենք այսպես. առաջ գոնե հույս ունեինք, իսկ հիմա բոլորովին անհույս ենք մնում. երբեմն ոչինչ չի լինում, որ պատարակ անեմ, ոչ նշխար, ոչ կարմիր գինի. իսկ մեր մասին արդեն էլ չենք խոսում»։
Աննին ինքան ուզեց վեր կենալ և հրաժեշտ տալ, բայց սեղանի վրա նոր սկուտեղ հայտնվեց, որի վրա երկու ափսե կար, մեկում ագարիկոն, մյուսում խավիարի կտորներ և մի շիշ մադերա։
«Նստեցեք, ներող եղեք, անուշ արեք»։
Աննին ինքան հպատակվեց, շտապ երկու ագարիկոն կուլ տվեց, բայց մադերայից հրաժարվեց։
«Ահա ինչի մասին էի ես նորից ուզում հարցնել»,  ասում էր մինչ այդ տերտերակինը։ «Մեր ծխում մի աղջիկ կա, Լիշչևսկու սպասավորի աղջիկը. նա Պետերբուրգում մի դերասանուհու մոտ ծառայելիս է եղել. լավ են ապրում, ասում է դերասանուհիները, միայն թե ամեն ամիս պետք է տոմս նորոգեն, ճիշտ է դա»։
Աննին ինքան նայում էր լայն բացված աչքերով և չէր հասկանում։
«Ազատ լինելու համար»,  բացատրեց տերտերը, «թեպետ կարծում եմ, որ նա ճիշտ չի ասում. ընդհակառակը, ես լսել եմ, որ շատ դերասանուհիներ պետական դրամարկղից կենսաթոշակի են արժանանում»։
Աննին ինքան համոզվեց, որ որչափ խորանա անտառը, այնչափ շատ փայտ կլինի, և սկսեց վերջնականապես հրաժեշտ տալ։
«Իսկ մենք մտածում էինք, որ դուք հիմա դերասանությունից դուրս կգաք»,
շարունակում էր կպչել տերտերակինը։
«Ինչու»։ «Այնուամենայնիվ, դուք օրիորդ տիրուհի եք, հիմա չափահաս եք դարձել, ձեր կալվածքը ունեք, դրանից էլ լավ»։
«Դե, և քերուց հետո դուք եք անմիջական ժառանգը»,
ավելացրեց տերտերը։
«Ոչ, ես այստեղ չեմ ապրի»։ «Իսկ մենք ինչ հույս ունեինք»,
շարունակ խոսում էինք մեր մեջ, թե մեր օրիորդներն անպայման կապրեն Պոգորելկիում։ «Իսկ ամառը մեզանում այստեղ նույնիսկ շատ լավ է, կարելի է անտառը գնալ Սունկի»,  գայթակղում էր տերտերակինը։
«Մեզանում չորամառներն էլ շատ Սունկ է լինում»,
ավելացրեց տերտերը։ Վերջապես Աննին ինքան մեկնեց, Պոգորելկի հասնելուն պես նրա առաջին խոսքը եղավ «Ձիեր, խնդրում եմ շուտով ձիեր լցել»։ Բայց Ֆեդուլիչնի պատասխան այդ խնդրանքի միայն ուսերը ցնցեց։
«Ինչ ձիեր, մենք դեռ չենք էլ կերակրել նրանց»,
քրթմնջաց նա։ «Բայց ինչու վերջապես»,
Ախ, Տեր Աստված, կարծես բոլորը խոսքը մեկ են արել։
Խոսքը մեկ անել է, որ կա։ Ինչպես խոսք չանես, երբ ամեն մարդ տեսնում է, որ հալհալոցի ժամանակ գիշերը ճանապարհ գնալ չի կարելի։ Միևնույն է, հորդացած ջրերը չեն թողնելու, դաշտումն եք մնալու։ Այնպես որ մեր կարծիքով ավելի լավ է տանը մնաք։
Տատիկի սենյակները տաքացրած էին, ննջարանում անկողին էր պատրաստած, իսկ գրասեղանի վրա ինքնաեռն էր ետ գալիս։ Աֆի Մյուշկան տատիկի հնամենի արկղի հատակից հավաքում էր թեյի մնացորդը, որ մնացել էր Արինա Պետրովնայից հետո։ Մինչ թեյը գույն դուրս գտար, Ֆեդուլիչը ձեռները խաչած, դեմքը օրիորդի կողմը դարձրած, կանգնել էր դռան մոտ, իսկ երկու կողքը կանգնել էին Անասնապահուհին և Մարկովնան, այնպիսի դիրքով ասես իսկույն և էդ, ձեռքի առաջին իսկ շարժումով, պատրաստ էին վազել ուր որ պատահի։
«Թեյը դեր տատիկինն է»,
առաջինը սկսեց Ֆեդուլիչը։
«Անգուցյալից է մնացել արկղի տակը. Պորֆիրի Վլադիմիրիչը արկղնել էր ուզում տանել, բայց ես չհամաձայնեցի. Կարող է պատահել, ասում եմ, օրիորդները կգան, թեյ կուզենան խմել, մինչև որ իրենք կառնեն»։ «Դե ոչինչ, դեռ կատակ էլ արեց, դու ասում է ձեր խաբեփա, ինքդ ես խմելու»։ «Տես», ասում է, «արկղիկը հետո գոլովլյովո բեր»։ «Տեսար, վաղը մարդ ուղարկեց ետևից»։
«Իզուր այն ժամանակ իրեն չեք տվել»։
«Ինչու տայի, նա ինքն էլ շատ թեյ ունի. Իսկ հիմի համենայն դեպս ձեզանից հետո մենք կխմենք»։
«Բայց ահա ինչ, օրիորդ,
դուք մեզ Պորֆիրի Վլադիմիրիչին եք հանձնարարելու, ինչ է»։
«Չեմ էլ մտածել»։
«Այդպես, իսկ մենք պատրաստվում էինք բուն տանելու, թե որ, եթե մտածում ենք, մեզ Գոլովլյովյան բարինի իրավունքի տակ հանձնեն, մենք բոլորս կխնդրենք, որ մեզ ազատեն»։
«Ինչու այդպես, քեռին շատ է սարսափելի»։
«Շատ սարսափելի չի, այլ բռնանում է, խոսք չի ափսոսում. խոսքերով նա մարդու փտեցնել կարող է»։
Աննինքան ակամայի ճպտաց, ճիշտ որ Իուդուշկայի շաղակրատանքից ինչ-որ թարախ էր կաթում։ Հասարակ դատարկախոսություն չէր դա, այլ գարշահոտող բերք էր, որը շարունակ թարախ էր արտաթողում։
«Իսկ ձեր մասին դուք ինչ որոշեցիք, օրիորդ»՝
շարունակեց հարցուփորձ անել Ֆեդուլիչը։ «Այսինքն ես իմ մասին ինչ պիտի որոշեմ»՝ փոքրինչ շփոթվեց Աննինքան, նախազգալով, որ այստեղ ևս նա պետք է շաղակրատանք լսի Գանձի մասին։
«Միթե դուք դերասանությունից դուրս չեք գալու»։
«Ոչ, այսինքն ես դեռ այդ մասին չեմ մտածել»։ «Բայց ինչ վատ է, որ ես ինչպես կարող եմ վաստակում եմ իմ հացը»։
«Ինչ լավ բան կա տոնավաճառից տոնավաճառ գնալ բանդիրով, հարբած մարդկանց զվարճացնել»։ «Չէ՞ որ դուք օրիորդ տիրուհի եք»։
Աննինքան ոչինչ չպատասխանեց, միայն հոնքերը խոժորեց։ Գլխում տանջալից մի հարց էր կանգնած. «Տեր Աստված, երբ եմ գնալու վերջապես այստեղից»։
«Հասկանալի է, դուք ավելի լավ եք իմանում ինչ անեք, բայց մենք միտք էինք անում, որ դուք կվերադառնաք մեզ մոտ. տունը մեր տակ է, ընդարձակ է, թեկուզ պահմտոցի խաղա, շատ լավ է պատրաստել հնգուցյալ տատիկը. տխրեցիք, սահնակը կլծենք, իսկ ամառը կարելի է անտառը սունկի գնալ»։
«Այստեղ մեզանում ամեն տեսակ սունկ կա, և ագարիկոն, և սպիտակ, և թնջուկ, և փափախավոր, շատ կա»՝ գայթակղիչ փսփսացրեց անատան բերանով Աֆի Մյուշկան։ Աննինքան զույգ ձեռքով հենվել էր սեղանին և աշխատում էր չլսել։
«Այստեղ մի աղջիկ կա»՝ անգութ շարունակում էր Ֆեդուլիչը։ «Պետերբուրգում ներ ծառայում. ասում էր իբրև թե բոլոր դերասանուհիները տոմսավոր են. ամեն ամիս պետք է ոստիկանատուն ներկայացնեն տոմսը»։
Աննինքային կարծես խարանեցին։ ամբողջ օրը նա շարունակ այդ խոսքերն է լսում։ «Ֆեդուլիչ», աղաղակով պոռթկաց նա, «ի՞նչ եմ արել ես ձեզ. Մի՞թե ձեզ բավականություն է պատճառում ինձ վիրավորել»։ բավական էր արդեն։ Զգում էր, որ խեղդվում է, որ ևս մի խոսք, և այլևս չի դիմանա։